Moi boa noite, unha vez máis, separados no espazo, pero xuntos na vontade. Lorena Otero e Luís Contín saúdan vos para deitar no voso corazón unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento e sete. Este é o argumento deste tempo que agora comeza dándovos a boa noite. Tempo de jazz. Hoxe é 2 de xuño, o verán xa case peta na porta, e a nosa emisión 885, e cando son as 10 da noite, pois saímos zoando polo aire e a través pois das antenas e das redes de Radio Tui. Pero estamos facendo este programa desde Redondela. En días sucesivos, outras emisoras de Radio Fusión acollerano e tamén terá as súas reemisións de sábado e domingo nestas dúas emisoras, Radio Redondela e Radio Tui, e nas outras de Radio Fusión. A todos os que dun xeito ou doutro escoitádelo, o noso saúdo máis cordial. Bueno, viñemos facendo esta serie, unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento, 6 programas. Hoxe facemos o último desta serie. Por eso chamámolo unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento e 7. No primeiro meditamos, no segundo sorrimos, no terceiro confiamos, no cuarto rendimos homenaxe, no quinto persistimos, pois neste séptimo imos, no sexto reflexionamos, e neste séptimo imos criticar. Sí, sí, imos criticar con motivo de, pois, deste illamento, desta crise sanitaria e social. Unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento e 7, hoxe, con humor, por suposto, pero criticando. Este será o noso argumento esta noite, e agora, cando se extingan as notas deste Whooping Blues, da nosa sintonía, comezaremos a debullalo. Bueno, criticando a quen? Pois mirade, neste tempo de volta progresiva á normalidade, porque en fin, desescalada parece un palabro, así que neste tempo de normalización gradual e necesariamente prudente, hai que criticar os apurados, os que queiman etapas, desvalorizando o esforzo de rigor que todos fixemos e mesmo xerando un perigo obxectivo para a saúde colectiva. Así que, en fin, a vos entendedores e entendedoras, as poucas palabras abondan. Crítica os e as apuradas e apurados. Como? Escoitando música de, pois, un artista que dos que abriu esa vía do que Joaquín Berendt chama o jazz posmoderno neoclásico. Non, por tanto, indo a tanto a tradición do bebop como a gran tradición do jazz clásico, do rhythm and blues e do free jazz, con impacto importante de Ellington como referencia ou de Charlie Mingus. David Murray é probablemente un dos iniciadores máis evidentes desta corrente alá polos anos 80, e precisamente en 1980, en xullo daquel ano, grabou para un selo moi orientado neste sentido, Black Saint, italiano, o seu disco Ming. Grabou uno nos Right Track Recording Studios de Nova York, como vos digo, o 25 e mailo 28. Este tema non sabemos de que día é, de xullo do 90, con producción del mesmo e de Kunle Muwanga. E hai nese disco pois un tema que sirve para criticar os apurados, un tema do propio David Keith Murray que se chama The Fast Life, a vida rápida. Dave Murray Octet con Oludara na trompeta, tamén facendo algún solo, Lawrence Morris, Butch Morris na corneta, George Lewis, un artista do que xa tratamos na nosa antoloxía do trombón no trombón, e dous magníficos saxofonistas, Henry Threadgill no alto e o propio Murray no tenor, que tamén pois se destaca como solista. Ele é o responsable dos arranxos. Completa a formación unha sección rítmica co gran Anthony Davis no piano, escoitaredelo como solista, Wilbur Morris no contrabaixo e Steve McCall na batería. Para todos os apurados, para todas as apuradas, The Fast Life. Thank you. unha situación como esta dá pé a comportamentos individuais de simples cidadás ou cidadáns particulares, pero tamén, desde logo, de políticos, de, en fin, de xeradores de opinión que resultan impulsivos e irresponsables. Desde comportamentos de base higiénica hasta opinións vertidas pasando por espasmos que se deitan nas redes sociais. En fin, cada un sabe ben a que aplicalo. Imos dedicar a todas estas persoas con comportamentos parvos e impulsivos o tema Lunatic, que compuxera John Hardy, un saxofonista de segunda fila, pero, en fin, moi notable. E fixo unha versión deste tema, Lunatic, James Carter, co seu cuarteto, no disco You Say on the Set, que supuxo o seu lanzamento discográfico. Grabou uno para Columbia, que o editou no 94, pero el grabou uno en Nova York, en Sound on Sound, o 14 ou 15 de abril do 93. Esta versión de Lunatic, do James Carter Quartet, encontra a este integrado naturalmente por James Carter no saxo, neste caso tenor, Craig Taborn no piano, Jaribu Shahid no contrabaixo e Tani Tabal na batería. En contraste co jazz neoclásico de Dave Murray, un saxofonista neo-bop, aínda que moi atrevido e non lonxe de algúns dos presupostos do neoclasicismo como é James Carter. Do James Carter Quartet, para todos os que actúan como parvos e só por impulso, este Lunatic con agarimo. Por supuesto que deporte algo digno de ser valorado y a práctica deportiva, pues naturalmente os espectáculos deportivos fan parte da nosa vida. E as circunstancias do confinamento pois limitaron todo isto e moitos pois doéronse e é comprensible desa carencia, tiñan presa por volver, en fin, á práctica deportiva e tal. Pero o deporte pode ser tamén obxecto dunha idolatría, é dicir, dunha nostalxia exaxerada, dunha proclamación dunha necesidade da súa práctica que resulta pouco menos que compulsiva. Para todos os que idolatran o deporte, idolatran, non valoran, practican, idolatran o deporte e o convirten nunha cuestión de vida ou morte, nunca mellor dito. Este tema do cuarteto de Jane Ira Bloom, do seu disco Wind Walker, que Outline Music editara no ano 2010. Grabouse no Estudio B dos Avatar Studios de Nova York o 5 ou 6 de xuño, así que estamos casi de cumpleanos de 2010. Produciuno ela mesma e nesta versión de Live Sports, Deportes en Vivo, de Jane Ira Bloom, pois o cuarteto está formado por ela mesma no soprano, con algún elemento de manipulación electrónica executado por ela mesma, Dawn Clement no piano, Mark Elias no contrabaixo e Bobby Previtt na batería. En fin, para todos aqueles que non poden vivir sin transmisións deportivas, sen running, que a carencia desto, vamos, é pouco menos que un drama, pois para todos eles, que se consolen con estes deportes en vivo, con este live sport. Eu persoalmente non dubido que a dimensión relixiosa é unha dimensión estimable das persoas e, por tanto, o feito relixioso goza de todo o meu aprecio e respecto. Pero claro, tamén cabe, e este é un terreo propicio, á idolatría. E hai xente que convertiu nun auténtico drama e, por tanto, violou as normas ditadas en ben de todos a ausencia de cultos relixiosos. Cando, en fin, parece que unha espiritualidade interior debería permitir sobrelevar esa carencia en función dun interés superior. En fin, para todos estos que, máis que persoas relixiosas, parecen idólatras das ceremonias relixiosas, vai con agarimo este Wednesday Night Prayer Meeting, encontro o xoves pola noite para rezar, que quere pois evocar o mundo do gospel nas igrexas evangélicas negras e que o fai da man de Charles Mingus, porque foi Charles Mingus Jr. quen compuxo este tema. Tema en noneto do seu lendario disco Blues and Roots, que Atlantic editara no ano 60 e que se gravara nos estudios da casa o 4 de febreiro de 1959. Neste Wednesday Night Prayer Meeting, o noneto de Charles Mingus está formado por Jimmy Kipner e Willie Dennis, xa coñecidos de vos e que estades seguindo a nosa antoloxía do trombón nos trombóns, Jackie McLean e John Handy no saxo alto, Booker Erwin no tenor e Piper Adams no barítono como saxofonistas. Unha sección rítmica de luxo con Horace Parlan no piano, Charles Mingus no contrabaixo como responsable dos arranxos e Danny Richmond na batería. A música de Mingus, hard bop, pero moi conectado con aquel, ou moi como modelo daquel jazz neoclásico co que abríamos o programa de Dave Murray. Así que para todos os que idolatraron as ceremonias relixiosas, da man do Charles Mingus Nonet, esta dedicatoria, Wednesday Night Prayer Meeting.
Thank you.
En todo caso, si houber que elevar un monumento a Parboira e a irresponsabilidade, pois sería a aqueles que non gardan as distancias e que fan, por tanto, mito, pois de amorearse nunha terraza, nunha playa ou onde sexa. Así que, en fin, para todos estes amoreados que poñen en peligro a súa saúde e a nosa, vai un tema do sexteto de Paquito de Rivera, do seu disco Celebration, que editou Columbia no ano 88 e que se gravara en Nova York en setembro e outubro do 87. Imos escutar How Many in Your Party Please, por favor, cantos na túa festa, con Claudio Roditi na trompeta, Paquito de Rivera no saxo alto, Farid Jaquí na guitarra eléctrica, Daniel Freiber no teclado, no responsable dos arranxos, Sergio Brandau no baixo eléctrico e Joel Rosenblatt na batería, conformando este Paquito de Rivera Sextet, que para todos e todas os irresponsables amoreados interpretan este tema. How many in your party, please?
Thank you.
Outro comportamento que nos imos permitir criticar esta noite é da que as persoas que te miran con superioridade porque ti levas máscara, gardas a distancia de seguranza e eles ou elas non. Entón mirante con menudo parvo que se cree toda esta historia. Sí, amigas, amigos, pero estades despreciando e desvalorizando pois os meus esforzos. E ás veces, como tiven ocasión de vivir hai uns días, pois esperando para acceder a un banco, pois chega a dar noxo a cercanía e a falta de higiene e a aparente naturalidade con que algunhas destas persoas se comportan. Así que para estes medio porquetes que te miran con superioridade, pois un tema ben adecuado. Crazy he calls me, chámame tolo. Ben, pois chámame tolo ou chámame tola si queres porque quera manter unha certa higiene e unha certa distancia. É por ti e é por min. E por eso cho dedico, mira, é o Benny Wallace Trio do seu disco, tamén con título a propósito, mira, a cercanía de ti, de Enya, editado en Alemanha en 2004 e que se gravara en Nova York, en Brooklyn, no System 2 Recording Studio, o 23 ou 24 de xuño de 2003. Grabou este Crazy He Calls Me, este Chámame Tolo, unha canción de Carl Sigman e Bob Russell, pois o Benny Wallace Trio, que o gran saxofonista Benny Wallace, o pianista Kenny Barron e un virtuoso do contrabaixo como é Eddie Gómez. Para todos os que te miran con superioridade e máxime, si se comportan con pouca higiene, con pouca distancia, para todos eles este Chámame Tolo. Thank you. Bien, llega un momento de referirse y de lanzar a nuestra crítica pues a todas esas personas que ejercieron y están ejerciendo o poder político y mostrándose en ese ejercicio, sea de gobierno, sea de oposición, y hay para repartir a destra y a sinistra como personas imprudentes, fatuas, desleales, incapaces y mentireiras. Frente a, bueno, a personas que ejercen con dignidad, desde luego, o su papel institucional o su papel político, pues a imprudencia, a fatuidad, a deslealtad, a mentira, a incapacidad, a rumorología, pues merece ser glosada. También, desde luego, las actitudes de personas que desde el ejercicio, lo que deberá ser la responsabilidad empresarial, pues están actuando con nocturnidad y alevosía, pues en un contexto socialmente difícil. Para todos ellos, este Judas Iscariot, de significado evidente, una composición de Delfiaggio Marsalis para o disco do seu irmán, The Dark Case. Branford Marsalis Trio con Kenny Garrett grabaron para Columbia no Music Hall Theater de Tarrytown, no estadio de Nueva York, o 31 de xullo o 2 de agosto do 96, con producción de Delfiaggio Marsalis, este Judas Iscariot. Protagoniza o Branford Marsalis Trio with Kenny Garrett, conformado por Branford Marsalis no saxo soprano, Reginald Bill no contrabaixo y Jeff Time Watts na batería, y como artista invitado Kenny Garrett no saxofón alto. Para todos ellos y como berro de protesta por esas actitudes, este Judas Iscariot. non perdamos tampouco a posibilidade de autocriticarnos, de incluirnos como corresponsables, desde logo, en algunhas desas críticas. As colectividades, moitas veces, sobre todo en democracia, teñen o que se merecen. Así que, como invitación á responsabilidade colectiva, tamén como celebración de todo o que como sociedade estamos facendo ben, pois, en fin, este é o país que temos. E algo así se titula, ou quere decir o título deste Country, unha composición de Keith Jarrett, que é un tema mítico na historia do jazz, na versión que fixo o propio Jarrett co seu cuarteto europeo con Jan Garbarek. Do seu LP My Song, mítico, de ECM en Alemanha en 1978, que se gravara en Oslo o 31 de outubro e o 1 de novembro do 77, producido por Manfred Eicher, este fermoso e intenso country que redondea este programa onde prácticamente foron todos saxofonistas, excepto Mingus, que tamén iba con saxofonistas de luxo. Jan Garbarek que está no tenor, que Jarrett no piano, e cunha fermosísima melodía e unha exultante ledicia, invítanos a reflexionar sobre o noso país, a celebralo e tamén a criticalo e a autocriticarnos con el, Pell Danielson no contrabaixo e John Christensen na batería. Que Jarrett European Quartet featuring Jan Garbarek, Country.
Thank you.
aquí non queda outra que poñer punto final a este programa e a esta serie, o cal é poñer punto de aparte pois a todo o camiño deste tempo compartido, deste tempo delas. Hoxe non diremos nada sobre a nosa cabeceira de despedida porque vamos pilladísimos de tempo. Hoxe, que foi 2 de xuño, deitamos as nosas últimas pingas de jazz contra os virus durante o illamento. Fixémolo criticando. Ao longo de 7 semanas meditamos, sorrimos, confiamos, rendemos homenaxe, persistimos, esperamos. Hoxe criticamos. E fixémolo así, con esta música. Un saúdo cordial de Lorena Otero e Luis Cuntín desde este tempo compartido, que hoxe rubricou a súa emisión 885 e que marca ese punto final, ese punto de aparte, ese punto de seguido con este repenicar do tambor. Ata pronto e moi boa noite.